ugens tema på DAM-radioen. Ugens tema er 70-året for Kaj Munks død. Den 4. januar 1944 blev digterpræsten hentet i sit hjem og likvideret af besættelsesmagtens håndlangere. Munk var sin samtids mest spillede danske dramatiker og en kontroversiel debattør i forhold til parlamentarisme og førersystemer. Historikeren og journalisten Bent Blüdnikow har nyligt i Berlingske Tidende skrevet om Munk og jødehad. Vi har Bent Blüdnikow i telefonen, og jeg siger velkommen.
Jo, tak skal du have.
Bent Blüdnikow, Munk beundrede i 30'erne den tyske fører Adolf Hitler. Accepterede han også hans forfølgelser af jøderne?
Nej, det gjorde han ikke. Munk var fra starten klar over, at det gik ud over jøderne. Men man skal huske på, at der jo i 20'erne og 30'erne var nogle generelle tendenser, både foragt for jøderne og en sympati for den stærke mand. Og Munk adskilte sig overhovedet ikke fra hovedparten af danskere og franskmænd og italienere, forstået på den måde, at han havde sympati for Hitler som den stærke mand, mente, at han kunne frelse Tyskland gennem kriserne, som havde været der i 30'erne. Og desuden, så mente han, så var han sådan ambivalent over for jøderne, og det er måske lidt mærkeligt for yngre lyttere at forstå det nu, fordi efter 2. verdenskrig er vi jo klar over, hvor farlig antisemitismen var. Men dengang i 20'erne og 30'erne, og som han også århundrederne inden, nærede mange en dyb foragt for jøderne. Jødehavet var generelt accepteret i mange kredse. Man havde et kristent jødehav. Der var socialister, der havde jødiske kapitalister. Der var et generelt had og en generelt foragt. Og på mange måder delte Munch altså i starten den generelle følelse af ambivalens over for jøderne, fordi han udtrykte blandt andet foragt over for de rige berliner jøder, som han skrev. Men der gik altså ikke særlig lang tid. Nazisterne kom til magten i 33. De havde lige siden 20'erne fremsat alle mulige antijødiske kampagner. De havde andre grupper også. Men efter 33 går der ikke så lang tid, så bliver han klar over, at det er farligt med antisemitismen. Og allerede i 34-35 begynder han at skrive sin første ting, vendt mod antisemitismen. Og det er altså tidligt i Danmark. Det skal man huske på. Han var en af de første, der rent faktisk tog til orde mod antisemitismen og gjorde det klart og tydeligt i artikler. Og du ved sikkert, at der har været en voldsom debat om Munk, om han var en helt eller ej, om han støttede Hitler eller ej, og Per Stig Møller i sin store biografi tager hele det spørgsmål op om hadet mod Munk og støtten til Munk. Og der må jeg altså sige, set ud fra det her jødiske synspunkt, at Munk var en af de første, som tog klart til orde mod antisemitismen i skrift og tale, og det synes jeg, vi skal huske i den debat.
Lå der hos Munk teologiske overvejelser bag den her ambivalens, du taler om i forhold til jød?
Nej, det gjorde det sådan set ikke, fordi han havde ikke nogen kristen antisemitisme i sig. Man må huske, at den kristne antisemitisme jo bundede sig i et syn på, at jøderne var Kristusmordere. Og der havde været op gennem 1800-tallet en ret kraftig kristen antisemitisme, blandt andet biskop Münster og andre havde altså udtrykt denne ambivalens over for jøderne. Der var en kristen bevægelse vendt mod jøderne, men den havde altså ikke smittet Munk på den måde. Han mente ikke, at jøderne var kristusmordere, men han var smittet af den kampagne, som førtes mod rige jøder i Tyskland, hvor både nazister, men altså også kommunister, rettede deres brød mod den indflydelse, som den jødiske befolkningsgruppe i Tyskland og i Østrig havde. Man mente, at de var specielt veluddannede, kultiverede, men altså også rige og indflydelsesrige i medierne. Og det var det, kampagnen gik imod. Og der har Munch altså desværre et slip of the mind, så at sige, der i 33-34, hvor han skriver om de hæslige berlinerjøder, der sidder på caféerne. Og det er under Weimarrepublikens dage, altså før 33. Det er i kølvandet på Weimarrepublikens dage, for den slutter jo i 33 med nazisternes magtovertagelse. Men man havde inden 33, det man kalder Weimarrepublikken, som var sådan en fri overgangsfænomen i Tyskland med en masse varieté, med en masse kunst, med en masse fri sex og liberalisme. Ja. Og så spillede de jødiske kunstnere en meget stor rolle, og de jødiske mediefolk en meget stor rolle. Og det gav altså en dyb modvilje i mange kredse, ikke bare nazistiske. Og man kan se sådan lidt spillover fra den modvilje i Munchs bemærkning om de rige berlinerjøder, der sidder på caféerne. Men da der så kom gang, så at sige, i den nazistiske propagandamaskine i overgrebene, og så skriver han klart mod denne tyske antisemitisme. Men han mener, at Hitler ikke stod bag. Han mener, at det skyldtes Göring og andre topnazister, som lavede de her antijødiske propagandaer og demonstrationer af hets. Og han havde så meget veneration for førerkulten og Hitler, så han langt op i tiden, helt op til 1938-39, ville friholde Hitler selv, da han skriver, han sidder ved smeltedilen, hans helt afgørende teaterstykke i 38, så lægger han noget antisemitisme i munden på nogle af personerne, men ikke på Hitler, som også optræder i stykket. Det er andre, der siger de antijødiske ting.
Ben, det får mig til at spørge. Man kan vel sige, at det helt store tema hos Kai Munch er kaldet og dets omkostninger. Er det helt konsekvent hos Munch?
Det synes jeg, man må sige. Altså, jeg mener, den kritik, der fremsætter af ham, særligt fra venstrefløjens side, er i vid udstrækning urimelig. Han fulgte sit kald ret tidligt. Han fulgte sin modvilje mod antisemitismen ved at skrive klart imod det. Og okay, han havde en vis dyrkelse af Adolf Hitler, men det havde mange danskere, som mente, at Adolf Hitler kunne redde Tyskland gennem kriserne. Og da så besættelsen kommer 9. april 1940, så er der jo ingen tvivl i hans sind. Så stiller han sig op, på trods af alle råd, stiller han sig op i kirke og forsamlingshus og skriver tekster, vendt mod besættelsen, vendt mod nazismen og meget hurtigt vendt mod Adolf Hitler, som han altså tog klart afstand fra. Der. Og han går hele linjen ud. Han bliver frarådet det. Man ved, at der er mordplaner mod ham, fordi tyskerne skulle have nogen og kunne myrde, så at sige, som fjender. Men han følger sit kald, ligesom personerne i hans stykke følger deres kald, følger han også sit kald. Og han skåner ikke sig selv. Han stiller sig op selv i 1942, 41, 42, 43, og taler klart mod nazismen, selvom det selvfølgelig var en klar dødsrisiko. Der er et meget sødt brevveksling fra Jørgen Kieler, den store modstandsmand, som lever endnu.
Ja, det må være gammel.
Han er 94 år nu. Hans søster, Elzebeth, som var med ham til at kæmpe senere mod nazisterne, er selv i tvivl. Hun er kristen, hun er pacifist. Hun skriver til Munch i et brev, hvad skal jeg gøre som kristen pacifist? Skal jeg undlade at kæmpe mod dette onde, eller skal jeg gøre noget andet? Hvad skal man gøre som kristen? Og Kai Munch svarer, og det svar findes i den sidste biografi om Jørgen Kieler. Han svarer meget klart, hold op med det pacifistiske prøv og grib til geværet. Det står klart i hans brev. Og der er vi henne i 42, mener jeg. Og det er altså hans indstilling. Man skal holde op med det pacifistiske prøvel i den situation, man står med en nazistisk besættelse. Så er der kun ét at gøre, og det er at gribe til geværet. Og han greb jo så at sige til det retoriske gevær og talte hele tiden mod nazismen. Og jeg mener altså samlet, at den kritik, der er fremført mod ham for at have flirtet med nazismen eller med Hitler og være sen i sin reaktion, er i vid udstrækning, altså ved at afvise den. Jeg mener, han fulgte sit kald. Han var meget beundringsværdig i den konsekvens, han førte igennem.
Ben Blüdnikow, hvordan oplever du personen Kai Munk?
Når man ikke kender personer personligt, så er det jo selvfølgelig meget, meget svært at svare på. Han havde jo noget uforsonligt i sit sind. Det kan vi alle sammen genkende i os selv. Men den uforsonlighed ledte jo også til hans konsekvens og til hans kald og hans uforsonlige linje overfor nazismen, så man kan jo ikke. Det ene var forbundet med det andet. Jeg, i min artikel, som du refererede i starten, har jeg en historie, som måske siger lidt om hans uforsonlighed. Han havde en tysk oversætterven, som hed Erwin Magnus. Han var en kendt tysk litterat, som oversatte blandt andet Jack Londons romaner til tysk. Og han oversatte Munchs teaterstykker til tysk og prøvede at få dem oversat og opført på tyske teater. Og han var en meget stor beundrer af Munch og kaldte ham Nordens største digtergeni og gjorde meget for Munchs stykker. Han flygtede så til Danmark for at komme væk efter 1938. Krystalnatten flygtede han til Danmark. Og han forsøger stadigvæk fra Danmark at hjælpe Munch. Og så skriver han i et brev til Munch, at han har mistet alting og mistet sine værdier på grund af Hitlerpesten. Og så skriver Kai Munch tilbage til ham, at på grund af den formulering, og endnu er Munch jo altså Hitlervenlig i denne her periode, skriver han tilbage, på grund af den formulering, så må deres samarbejde ophøre. Og det er jo meget stærkt for uroligende og uforsonligt, for Erwin Magnus havde gjort alt for at hjælpe Munch. Havde oversat en stykke, havde forsøgt at få sat den op, og alligevel vil Munch altså afbryde samarbejdet med en mand, der har hjulpet ham på alle mulige måder, på grund af en formulering om Hitlerpesten. Og det antyder jo altså en uforsonlighed i Munchs karakter, som er måske vanskelig at forstå i vore dage. Men samtidig må vi jo sige, at denne uforsonlighed gjorde, at han urokkeligt så fastholdt sin antinazisme, og efter han skrev, han sidder ved smeltedilen i 38, tror jeg, den kommer teaterstykket, som er det klassiske brud med tysk antisemitisme og med Tyskland i det hele taget. Jamen, så er han jo den første, der kræver aktiv handling, aktiv modstand og helt klart tager afstand fra alt nazistisk. Denne uforsonlighed, som er i hans karakter, leder jo også til denne aktive handling, som vi i dag kun kan beundre.
Og vi siger tak til Ben Blüdnikow, som vi har talt med i forbindelse med denne uges tema, 70-året for Kai Munchs død.